Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, αγαπητοί μου, μας διηγείται τα περιστατικά της Αναστάσεως και μας λέγει ότι όταν οι δύο γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, όπως σημειώνει, όταν έφυγαν από το μνημείο για να εκπληρώσουν την εντολή που ο άγγελος τους έδωκε, δηλαδή να πληροφορήσουν τους μαθητάς ότι ο Κύριος ηγέρθη και ότι θα τους συναντήσει, αφού βεβαίως προηγουμένως εκείνος θα βρεθεί εκεί στην Γαλιλαία και εκεί θα τον δουν, στο δρόμο αναπάντεχα συνήντησαν τον Κύριον. Έτσι μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ο Κύριος τους είπε «Χαίρετε». Και όπως λέγαμε χθες, εκείνο το «Χαίρετε» δεν ήταν ένας απλός χαιρετισμός, αλλά ήταν μια λέξη γεμάτη βαθύτατων περιεχόμενων. Και συνεχίζει. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, αυτές ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, υπάγεται, απαγγείλατε τις αδελφείς μου, ή να απέλθω συν εις την Γαλιλαίαν, κακοί με όψονται». «Μη φοβήστε», λέγει ο Ιησούς εις τις δύο αυτές γυναίκες, «πηγαίνετε να απαγγείλετε, να αναγγείλετε εις τους αδελφούς μου να πάνε εις την Γαλιλαίαν», που ήταν βορεία επαρχία, «και εκεί θα με δουν». «Μη φοβήστε», ήταν πολύ φυσικό να φοβηθούν οι δύο γυναίκες επί τη θέα ενός προσφάτως νεκρού που τον βλέπουν ζωντανό μπροστά τους. Ποιος δεν θα εφοβήτω, και ο πιο γίγας και ο πιο τολμηρός άνθρωπος αναμφισβήτητα θα εφοβήτω βλέποντας ζωντανό μπροστά του ένα νεκρόν. Όταν ο Κύριος τους είπα «μη φοβήστε», δεν ήθελε βέβαια να τους αφαιρέσει αυτόν τον γονιμοποιών και αναγκαίων φόβων τον οποίον πρέπει να έχει ο άνθρωπος εναντί του Θεού, αλλά όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, προοδοποιών την πίστη, ανοίγοντας το δρόμο για την πίστη. Για να το καταλάβουμε αυτό, αγαπητοί μου, ας πούμε δύο λόγια. Βέβαια σύντομα η θέα του Ιησού θα υπεχώρει, δεν θα έβλεπαν πάντοτε τον Ιησού. Σε 40 ημέρες ο Κύριος ανελήφθη εις τον ουρανόν, και τότε θα έμενε μόνη η πίστη. Θα μπορούσαν να βλέπουν τον Ιησού με τα μάτια της πίστεως. Τώρα τον βλέπουν με τα μάτια του σώματός των. Συνεπώς η θέα με τα μάτια του σώματος ήταν προσωρινή, εντελώς προσωρινή. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, «Δια πίστεως γάρ περιπατούμεν ου δια είδους». Αυτή του η φράση είναι θεμελιακή, ότι ζούμε εις τον παρόντα κόσμο δια της πίστεως, όχι δια είδους. Το είδος είναι η μορφή, είναι η θέα. Δηλαδή ζούμε ως χριστιανοί με την πίστη στο Χριστό, όχι βλέποντας τον Χριστόν. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Η θέα λοιπόν τρομάζει, η πίστη όμως δεν τρομάζει. Με την πίστη εισάγεται ο άνθρωπος εις την γνώση του Θεού. Και ο Αναστάς Κύριος, προκειμένου να εισαγάγει την πίστη, κατά κάποιο τρόπο προγυμνάζει τους δικούς του ανθρώπους, κινούμενος ανάμεσα σε δύο οροθέσια, στη θέα και στην πίστη, στη θέα και στην πίστη. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, όχι όμως το μοναδικό, είναι το εξής. Όταν ο Κύριος ενεφανίστη παρά τη λίμνη της Τιβεριάδος, Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν ο Κύριος φώναξε από την παραλία, παιδεία έχετε τι προσφάγιον, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είπε, αφού βέβαια πίνησαν με ένα ξερό ου, όχι, δεν έχουμε τίποτα για φαγόσιμο, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Κύριος εστί. Και ο Απόστολος Πέτρος έπεσε στη θάλασσα, οι άλλοι ήρθαν σιγά σιγά με το καΐκι στην παραλία, και όταν λέγει βγήκαν στην παραλία και βρήκαν ένα οψάριον επί ανθρακιάς πάνω σαν με ένα κάρβουνα κείμενον, και ο Κύριος τους είπε δεύτε αριστήσατε, ελάτε να φάτε, ουδήσε τόλμα, λέγει, να τον ερωτήσει «Σι τις ή, σι ποιος είσαι», ειδότες ότι ο Κύριος εστί. Προσέξτε παρακαλώ σε αυτή τη φράση κάτι το αντιφατικό. Κανείς δεν τολμούσε να τον ερωτήσει ποιος είσαι, γνωρίζοντας ότι είναι ο Κύριος. Μα εάν γνώριζαν ότι είναι ο Κύριος, γιατί δεν τολμούσαν να τον ερωτήσουν «Σι ποιος είσαι»? Διότι το ποιος είσαι δηλώνει άγνοια. Πώς όμως εγνώριζαν ότι είναι ο Κύριος? Είναι εκείνο το που λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος δια τους δύο προς Εμαούς, ανάλογη περίπτωση, ανάλογη, ότι ή το ενετέρα μορφή, ενετέρα μορφή, δηλαδή τους γυμνάζει ο Κύριος τους μαθητάς του από τη θέα στην πίστη. Δεν θα τον είχαν πάντοτε μαζί, και συνεπώς όχι μόνο οι ίδιοι έπρεπε πια να ζουν στο χώρο της πίστεως, αλλά και όλοι εκείνοι που θα επίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν. Είναι εκείνο που λένε ανοήτως μερικοί, πού είναι ο Θεός να τον δούμε, ή ο Χριστός να τον δούμε. Τι είναι, κανένα αφηρμάτιο, κανένα παιχνιδάκι που μπορούμε να πάσα στιγμή να το προβάλλουμε εις τους άλλους, ένα αντικείμενο, και να λέμε να. Είναι ανόητα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ο Κύριος σε εκείνους με τους οποίους έζησε 3 χρόνια, επειδή θα φύγει, θα τον δεχθεί ο ουρανός, τους γυμνάζει σε αυτόν τον χώρο μεταξύ θέας και πίστεως. Γι' αυτό τους είπε μη φοβήστε, δηλαδή για τη θέα μου, σε λίγο θα βρεθείτε στο χώρο της πίστεως. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τους προοδοποιούσε, τους άνοιγε το δρόμο για να βρεθούν εις τον χώρο της πίστεως. Ακόμη παρατηρούμε το εξής, ότι εκείνα τα οποία παραγγέλει ο Κύριος στις δύο αυτές γυναίκες, τα ίδια πράγματα τους είπε ο άγγελος, ώστε έχουμε 2 μαρτυρίες που η μια μαρτυρία πιστοποιεί την άλλη. Εκείνα που είπε ο άγγελος θα επαληθεύει ο Κύριος, και εκείνα που είπε ο Κύριος θα επαληθεύει ο άγγελος. Πράγματι εδώ βλέπει κανείς ότι και ο άγγελος συνεπώς είναι αληθινός και ο Κύριος είναι αληθινός. Ακόμη να αξιοσημείωτο ότι καλεί τους μαθητάς του αδελφούς του. Είπατε, λέγει, απαγγείλατε της αδελφής μου ή να απέλθωση και τα λοιπά. Τους αποκαλεί αδελφούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και όπως λέγει ο ερμηνευτής ο Ζυγαβηνός, άμα μεν δια την ενανθρώπιση, αδελφοί γαραλήλων άπαντες άνθρωποι, άμα δε προς τιμήν αυτών. Καταρχάς μεν, επειδή ο Κύριος έλαβε πραγματικά την ανθρωπίνη φύση, συνεπώς διαλεγόμενος προς ανθρώπους, έχουμε το κοινόν, και το κοινόν στους ανθρώπους είναι ότι είμαστε αδελφοί εξ ενός ζεύγους όλοι καταγόμεθα. Ακόμη λέγει και δια να τους τιμήσει τους αποκαλεί αδελφούς. Θα μπορούσαν να πούν οι μαθητέ, Κύριε εμάς μας καλείς από αδελφούς? Και ενώ αυτές οι δύο γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, σπέβδουν προς τους μαθητάς, την ίδια ώρα, αγαπητοί μου, τελεσιουργείται και το μυστήριο της ανομίας. και της απιστίας την ιδία στιγμή ταυτοχρόνως. Να τη συνεχίζει να μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: πορευωμένων δε αυτών, ενώ εκείνες επήγαιναν προς τους μαθητάς, γι' αυτό σας είπα ταυτοχρόνως, ιδού τινές της κουστοδίας ελθόντες εις την πόλην απήγγυλαν της αρχιερεύση απάντα τα γενόμενα. Μερικοί από την κουστοδία, δηλαδή από την φρουρά, αυτό δείχνει ότι για να είναι μερικοί εκείνοι που πήγαν, άρα ήσαν πολλοί εκείνοι που εφιλούσαν τον τάφο. Σημείωσατε το, ήσαν πολλοί. Για να λέγει μερικοί πήγαν εις τους αρχιερείς για να τους πουν άπαντα τα γενόμενα, όλα τα συμβάντα. Εδώ αρχίζει το μυστήριο της ανομίας. Θα λέγαμε ότι δύο κόσμοι κινούνται. Κινούνται από κοινή αφετηρία προς κοινόν τέρμα. Από τον τάφο ξεκίνησαν οι δύο γυναίκες, ο κόσμος των γυναικών. Από τον τάφο ξεκινούν και οι φρουροί. Και πηγαίνουν και οι δύο αυτοί κόσμοι προς την πόλη. Και οι δύο αυτοί κόσμοι για να δώσουν ένα μήνυμα. Οι μεν μαθήτριες προς τους Αποστόλους, οι δε στρατιώτες προς τους αρχιερείς. Και πράγματι είπαν στους αρχιερείς ότι είδαν, άκουσαν και ένιωσαν εκείνη τη φοβερή ώρα που κατέβηκε ο άγγελος και απεκύλησε τον λίθον και έγινε σεισμός, και η ιδέα αυτού, δηλαδή η μορφή του, λέει, ήταν σαν αστραπή, ώστε οι φυλάσσοντες, οι τηρούντες έπεσαν κάτω σαν νεκροί και το έβαλαν στα πόδια και έφυγαν μετά. Ήρθαν να πούν τα γεγονότα και τις εμπειρίες των. Έκαναν πράγματι οι άνθρωποι αυτοί μία αντικειμενική μαρτυρία. Είπαν ό,τι είδαν και άκουσαν. Εκείνο το άπαντα τα γενόμενα που σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής δείχνει ότι η πεποίθησή των ήταν ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί. Αυτό εξάλλου ανήγγυλαν, ότι των νεκρών που φιλούσαμε αναστήθη, διότι συνέβησαν αυτά και αυτά και αυτά. Βλέπουμε ότι υπήρχε μία αντικειμενικότηση σε αυτήν την έκθεση των πεπραγμένων. Διότι αλλιώτικα, αν δεν υπήρχε αυτή η αντικειμενικότηση, γιατί οι αρχιερείς να λάβουν τα μέτρα τους για αυτήν την αλήθεια που τους έλεγαν οι στρατιώτες? Για ποιο λόγο να λάβουν τα μέτρα τους? Θα θεωρούσαν παιδαριώδη γελία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να πούν, αλλά κάθε άλλο παρά παιδαριώδη. Ύστερα, γιατί σφράγισαν τον τάφον? Ύστερα, τι είπαν στον Πιλάτο? Εμνήστη μεν Κύριε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε πριν πεθάνει ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Κάτι που δεν το θυμήθηκαν οι μαθητές, το θυμήθηκαν οι εχθροί του, οι αρχιερείς. Είχαν λοιπόν μέσα τους τον φόβον αυτής της Αναστάσεως. Τα θαύματα του Χριστού δεν τα είδαν? Αναστάσεις νεκρών δεν είδαν? Είχαν λοιπόν μέσα τους το φόβο, την υπόνοια ότι κάτι θα συμβεί. Εγνώριζαν ότι μπορούσε να συμβεί αυτή η Ανάσταση, ότι ο Ιησούς δεν έλεγε ψέματα. Αλλά προσπαθούν όμως τα πράγματα να τα διαστρέψουν. Γι' αυτό και λαβαίνουν τα μέτρα τους. Να σας διηγηθώ, να σας διαβάσω τι γράφει ο Ματθαίος. Και συνακθέντες μετά των πρεσβυτέρων συμβούλιον τελαβώντες, αργύρια ικανά έδωκαν τις στρατιώτες λέγοντες: είπατε ότι οι μαθητές αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένον. Και αν ακουστεί τούτο επί του ηγεμόνος, εμείς πείσομεν αυτόν και ημάς αμερίμνους ποιήσομεν. Οι δελαβώντες τα αργύρια επίησαν ως εδιδάχθησαν, και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι της σήμερον. Για να δούμε. Εδώ δεν έχουμε παρά μια καταγραφή διαστροφής της αληθείας που ξεπερνά, που ξερνά μάλλον αυτός ο Άδης κατά του Χριστού. Τη στιγμή εκεί, όπως σας είπα προηγουμένως, κορυφούται το μυστήριο της ανομίας. Το μυστήριο της ανομίας δεν είναι το επί του Σταυρού ή το επί της Αναστάσεως. Γιατί? Διότι άνθρωποι ήσαν και μπορούσαν να έχουν μια πλανεμένη αντίληψη. Εξάλλου δεν διακήρυξε ο Ιησούς ότι είμαι ο Υιός του Θεού, με ειδική σημασία Υιός του Θεού. Έστω και αν υπήρχε σε όλα αυτά μια υποκρισία στον Καϊάφα και λοιπά, ο φθόνος τους κίνησε, ό,τι θέλετε πείτε, μπορούσαν να συγχωρηθούν ότι μπήκε κάποια πλάνη, ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Υιός του Θεού. Και εφόσον είπε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, όπως είπαν στον Πιλάτο, οφείλει κατά τον νόμο μας να πεθάνει. Ας πάρουμε λοιπόν αυτήν την το δεδομένο ότι υπήρξε μία καταδικαστική πλάνη, μία δικαστική πλάνη. Τώρα πανάθλιοι αρχιερείς και πρεσβύτεροι, έρχονται οι Ρωμαίοι στρατιώτες να σας πούν ότι αναισθήθη κάτι που το ακούσατε εσείς από το δικό του το στόμα, και έρχεστε να διαστρέψετε την αλήθεια. Εκεί επλανήθητε, εδώ πως δικαιολογείστε? Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είστε λοιπόν διεστραμμένοι μέχρι μυελού οστών. Γι' αυτό σας είπα την ώρα εκείνη, εκορυφούτο το μυστήριο της ανομίας, για να διαιωνιστεί έως ότου ξαναρθεί πάλι ο Χριστός. Εφόσον έτσι συμπεριεφέρθησαν, το κακό για αυτούς δεν είναι το πλέον ιάσιμον, θεραπεύσιμον. Ήδη είχαν βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούσαν πια να σωθούν. Δεν είχαν άφεση αμαρτιών, και δεν είχαν άφεση αμαρτιών επειδή δεν μπορούσαν να σωθούν. Τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Η διαστροφή μιας φανερής αληθείας. Εν επιγνώση αληθείας η διαστροφή της. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ας δούμε τα πράγματα στη σειρά, όπως σας διάβασα το ιερόν κείμενο. Οι αρχιερείς μόλις έλαβαν, αγαπητοί μου, γνώση από τους στρατιώτες όλα εκείνα τα περιστατικά της Αναστάσεως, αμέσως συνεκάλεσαν μαζί με τους πρεσβυτέρους συμβούλιον. Βέβαια χρόνος δεν εδίδετο για να συγκληθεί το συνέδριον, ήταν δηλαδή ολιγομελές των συμβούλιων, αυτοί που ευρίσκονται στο Ιεροσόλυμα. Μόνο έγινε ταχύτατα αυτό. Για ποιο λόγο? Διότι έσπευδαν να περιορίσουν το κακό. Ποιο κακό? Κατά αυτούς κακό, ότι ο Ιησούς ανέστη, να προλάβουν αυτήν την φήμη που θα κυλούσε ταχύτατα βεβαίως μέσα στην πόλη, ότι ο Ιησούς ανέστη, μόνο και μόνο για να πλάσουν έναν μύθο που θα τον έβαζαν στο στόμα των στρατιωτών, για να πούν και να ισχυριστούν και να μαρτυρήσουν το αντίθετο. Η μέθοδος την οποία χρησιμοποίησαν, η γνωστή, η μέθοδος της δωροδοκίας. Πληρώνουν σεβαστό ποσό, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ικανά αργύρια, σεβαστό ποσό, μόνο και μόνο για να διαστρεβλώσουν οι στρατιώτες την αλήθεια. Είναι εκπληκτικό. Αρχιερείς και πρεσβύτεροι δεν τρέπονται να διδάσκουν το ψέμα εις τους στρατιώτες και να δωροδοκούν, μόνο και μόνο να υποστηριχθεί το ψέμα. Δεν τρέπονται αυτοί που αποτελούσαν, θα λέγαμε, την κορυφή του λαού μπροστά σε Ρωμαίους στρατιώτες, να τους δωροδοκούν και να τους διδάσκουν το ψέμα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν καλή εικόνα περί της θρησκείας των Εβραίων, οι οποίοι υπεστήριζαν ότι ο Θεός των είναι αληθινός, και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν προσήλυτοι αν ήξεραν ότι με τέτοια ψέματα χαλκεύουν την θρησκεία των. Βέβαια κάθε ψέμα είναι αμάρτημα, αλλά υπάρχουν όμως και μερικά οριακά ψέματα, μερικά μεγάλα πελώρια ψέματα, τα οποία είναι ασυγχώρητα επί μεγάλων θεμάτων. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του για την Ανάσταση των νεκρών σε σχέση με την Ανάσταση του Χριστού. Ένα σχήμα λόγου κάνει, προσέξατε το. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, λέγει, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού ότι ήγηρε των Χριστών, ότι ανέστησε των Χριστών, ον ουκίγε ήγηρε, τον οποίον δεν ανέστησε. Υπεράρα νεκρίου και γύρονται, εάν βέβαια οι νεκροί δεν αναστήνονται, γιατί συνδέει την Ανάσταση των νεκρών, το θέμα του εκεί είναι, με την Ανάσταση του Χριστού. Εάν λοιπόν δεν αναστήνονται οι νεκροί, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Και αν εμείς λέμε ότι ο Χριστός ανεστήθη, τότε είμαστε ψευδομάρτυρες κατά του Θεού, να λέμε ένα μεγάλο ψέμα ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν. Με άλλα λόγια, αν πεις ότι ο Χριστός ανεστήθη, αν δεν ανεστήθη, ή αν πεις ότι δεν ανεστήθη, αν ανεστήθη, τούτο αποτελεί ένα τελώριο ψέμα κατά του Θεού με απροσμέτρητες συνέπειες, τις οποίες θα δούμε στο τέλος της ομιλίας μας. Και τι τους είπαν οι αρχιερείς στους στρατιώτες? Να πούν ότι ήλθαν τη νύχτα οι μαθητές του, ενώ αυτοί εκοιμώντων και τον έκλεψαν. Τι ψεύδωσε, ακούστε, τι μηχανεύονται. Αλλά τέλειον έγκλημα δεν υπάρχει. Ο Ιερός Χρυσόστομος τους απαντά. Σας διαβάζω κείμενο που μετέφρασα, παραλείποντας μόνο από το κείμενο μερικά σημεία. Πώς έκλεψαν, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, σεις που είσαστε πιο ανόητοι από όλους, λέει στους αρχιερείς, άνθρωποι φτωχοί και αμόρφωτοι, που δεν τολμούσαν ούτε να φανούν στο σταυρό, καν κρυφτοί, είμαστε δειλοί. Δεν υπήρχε σφραγίδα στον τάφο? Τόσοι φύλακες δεν φιλούσαν? Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, αν μερικοί πήγαν, άρα λοιπόν ήσαν αρκετοί εκείνοι που φιλούσαν τον τάφο. Αλλά γιατί να κλέψουν, ερωτάει ο Γιώργος Χρυσόστομος, για να πλάσουν το μύθο της Αναστάσεως? Και γιατί δεν ήλθαν την πρώτη νύχτα να κλέψουν, όταν ο τάφος έμενε αφύλακτος? Και τον έκλεψαν βγάζοντας τα σάβανα που ήταν κολλημένα με σμύρνα, και που τα σάβανα τα είδε ο Πέτρος και ο Ιωάννης κείμενα στον τάφο. Κλέβοντας δεν εβιάζοντο? Είχαν τον χρόνο να ξεκολλήσουν τα σάβανα, να τα αφήσουν στον τάφο και να φύγουν παίρνοντας το σώμα? Το ξεγύμνομα εξάλλου δεν θα ήταν μια ύβρις κατά του διδασκάλου να τον ξεγυμνώσουν? Και τελειώνει, σας λέω μια φράση του από το κείμενο, ώστε καντεύθεν απίθανον το της κλοπής. Από όλα αυτά συνεπώς είναι απίθανη η περίπτωση της κλοπής. Αλλά θα λέγαμε και εμείς, γιατί να χαλκεύσουν το μύθο της Αναστάσεως οι μαθητές? Για ποιο λόγο? Υποβάλλονται οι μαθητές σε μυρίους κόπους με τα ταύτα, και ακόμη και εις αυτόν τον θάνατον υποβάλλονται, να περιτρέξουν όλη την οικουμένη να πούν τι, ένα ψέμα, και να πεθάνουν γιατί, για ένα ψέμα. Πεθαίνει κανείς για ένα ψέμα? Αν δεν είχαν δει τον Ιησού Αναστάντα, δεν θα πέθαιναν ποτέ, ούτε θα υπεβάλλοντο σε τόσους κόπους. Και όπως έξυπνα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ακόμη, ότι για να πλάσουν οι αρχιερείς την υπόθεση της κλοπής, άρα εδέχοντο των τάφων κενών. Α, σας έπιασε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι είπατε? Ότι τον έκλεψαν. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε ο Χριστός στον τάφο. Άρα λοιπόν ομολογείται ότι ο Ιησούς δεν ήταν στον τάφο. Και επειδή ήταν αδύνατο να κλαπεί, όπως σας είπα προηγουμένως, Άρα λοιπόν, χωρίς να το θέλετε ταλέποροι ή αρχιερείς, γίνεστε με αρνητικό τρόπο, γίνεστε μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει, οι διάφοροι ερμηνευτές κάνουν την παρατήρησή τους πάντα έξυπνοι. Πώς είδαν, λέει, τους μαθητάς να κλέπτουν το σώμα ενώ εκοιμώντο? Τι είπατε? Θα πείτε ότι ενώ κοιμόμαστε ήλθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Μα αφού κοιμόσαστε, πώς είδατε ότι ήσαν οι μαθητές? Δηλαδή, λογαριάστε αυτά τα πράγματα ως επιχειρήματα σε ένα δικαστήριο. Η μεν η δε, δύο αντίδικοι σε ένα δικαστήριο, και να λέγονται αυτά τα επιχειρήματα. Ποια μαρτυρία στέκεται ότι είδαμε τους μαθητάς να κλέπουν, αφού εσείς είπατε ότι κοιμόσαστε? Πώς λοιπόν είδατε τους μαθητάς? Με άλλα λόγια, και λέει μάλιστα, τι μαρτυρία μπορεί να δώσει ένας που κοιμάται, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Δηλαδή, ό,τι επιχειρήματα εχάλκευσαν οι αρχιερείς, αυτά γέμισαν τον τόπο από αντιφάσεις και ψεύδι. Και όλα αυτά βεβαίως είναι υπέρ της Αναστάσεως του Χριστού. Και είδατε, παρακαλώ, με πόση ειλικρίνεια οι μαθητές όλα αυτά τα καταγράφουν. Αλλά στη διαμαρτυρία των στρατιωτών, αν μας ζητηθούν ευθύνες, τι θα πούμε? Διότι ήταν πολύ σοβαρό πράγμα ο σκοπός, και μάλιστα όλοι, να κοιμηθεί ένας, δύο, τρεις, όλοι να κοιμηθούν, ήταν πολύ βαρύ σφάλμα αυτό και είχαν βαριά τιμωρία. Θυμηθείτε όταν θαυμαστά ο Απόστολος Πέτρος απελευθερώθη από την φυλακή, που δεν έφταιγαν οι στρατιώτες, δεν έφταιγαν, και όμως εθανατώθησαν την επόμενη ημέρα. Και αυτά για τον Πέτρο, για τον Ιησού πόσο περισσότερο. Εκείνοι όμως τους καθησυχάζουν, τους λένε, θα πούμε εμείς εις τον Πιλάτον, αν ακουστεί η φήμη ότι κοιμόσαστε, εμείς θα το κανονίσουμε, μη φοβόσαστε, είναι τα παρασκήνια, τα βρώμικα παρασκήνια, και εμάς αμερίμνος ποιήσομεν, και εσάς θα σας κάνουμε να μην ανησυχείτε πια. Εκείνοι πήραν τα χρήματα, δεν ανησυχούσαν πια για τίποτε, και αφού επήραν τα χρήματα, ακούστε μία φρασούλα πόσα είχε να πει αυτά. Αυτοί και επίησαν ως εδιδάχθησαν, έκαναν όπως δασκαλεύτηκαν. Βλέπετε, αν έχεις κακούς δασκάλους, εγκληματίες και μοχθηρούς και κακούργους, αν μαθητεύσεις αυτούς και τότε ποιήσεις, κάνεις ό,τι σε διδάξουν αυτοί. Φοβερό. Επίησαν ως εδιδάχθησαν. Φοβερό. Αλλά και ένα ακόμα χειρότερο. Το ψέμα, μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι διεφημίστη στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Μάλιστα, το δεν λέει στους, αλλά Ιουδαίοι, ανάρθρος, έχει σημασία αυτό. Μέχρι σήμερα. Πότε σήμερα? Στους χρόνους που έγραφε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το Ευαγγελίο του. Είχαν περάσει κάποια χρόνια. Και όταν έγραφε το Ευαγγελίο του, μέχρι τότε κυκλοφορούσε η φήμη ότι εκλάπη το σώμα του Ιησού και ότι δεν αναστήθη. Και εφόσον έτσι τα πράγματα είχαν, τότε βεβαίως δεν πίστεψαν ποιοι. Λέει Ιουδαίοι, όχι οι Ιουδαίοι, που δείχνει ότι εκείνοι που ήθελαν να μην πιστέψουν δεν επίστεψαν, και εκείνοι που ήθελαν να πιστέψουν επίστεψαν. Ύστερα, η πρώτη εκκλησία δεν απετελέστη από Ιουδαίους. Άρα λοιπόν, εκείνοι που δεν ήθελαν να πιστέψουν δεν πίστεψαν. Και αυτό το ψέμα συνεχίζεται 20 αιώνες μέχρι σήμερα. Και στη συναγωγή τους αυτό διδάσκουν. Ο Ιησούς δεν αναστήθη. Και ο λαός αυτός μέχρι σήμερα μένει με αυτό το πελώριο ψεύμα που έχει επιπτώσεις σωτηρίας. Τι κρίμα. Ένα ψέμα να καταστρέφει ένα ολόκληρο λαό 20 αιώνες. Αγαπητοί μου, τι να πούμε, αυτά είναι τα μεγάλα ψέματα. Αλλά για μας που πιστέψαμε, ο εμείς που πιστέψαμε, για μας Χριστός Ανέστη.